Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». У сераду 12 вересня на сайті Білоруської Свободи на питанні наведників нашого сайту відказав Олександр Міленкевич, старшиня руху за свободу. Нагадаємо, Олександра Міленкевича не зареєстрували кандидатом у депутати, а 5 вересня Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу Міленкевича з гэтай нагоди. Після гэтага рух за свободу разом з іншими організаціями вирішив підтримати кампанію байкоту у Фрунзенской виборчій окрузі номер 101 у Менску. Слухайте першу частку отказу лідера руху за свободу Олександра Міленкевича на питанні наведников нашого сайту. Першое питание онлайн-конференции задает наведник Рыгор Змагилёву. Александр Владимирович, вы как национальный лидер, чи могли победнать вокруг себе организации и партии правого толку, партия БНФ, БХД, Молодый фронт? Як вы лічите, чи магчыма гэта, и як вогуле ставитеся до такой идеи?
Єднання – це завжди видатно і важливо. І була така спроба на передодні президентських виборів об'єднати партії на правим фланзі. На жаль, ця спроба не реалізувалася. І я думаю, що перш за все з причини безадказності певних політиків. І я думаю, що такі спроби треба протягувати, тому що національно-демократичні сили несуть велику відказність за майбутнє Білорусі, і за демократію, і за незалежність. І ми сьогодні маємо видатні партнерські відносини з БНФ, з Молодим фронтом, Аркомітетом партії Свободи і Прогреса. І для БХД, який у свій час вийшов з нашої коаліції, двері завжди відчинені. Я лічу, що об'єднуватися треба не вокруг персони, а об'єднуватися треба на каштовностях. А персона з'явиться. І тому це об'єднання, я лічу, повинно привести до впливової правоцентристської партії, яка вельми необхідна Білорусі.
Далі цілий шерег питання задає наведник Наїв. Яке ваше ставлення до апошньої виборчої махінації? Як ви лічите, що більш страшно для влади? Відсутність підпису за отримання виборчого бюлетеня чи голосування супротив? Кого ви себе лічите більш – громадським діячом чи опозиційним політиком? Чи вірите, що білоруське населення перетвориться у білоруський народ у найближчі 10 років?
Ну, то, что Улада умеет выдатно махлевать на выборах, это усім вядома. И эти механизмы отпрацаваны идеально. Иншая справа, что это приводит и до депрессии у громадства, и громадство зневеренное. Я думаю, что это выник працы Улады за опошние годы. Для Улады немає великой розницы, там, ти убросить бюллетень за того человека, який не пришел на выборы, ти попсаваный бюллетень. Але коли вы не можете не прийти, вас примушають ви на виборах, то лепш за все попсувати бюлетень. Це способи відомі, можна його з двох боків, наприклад, перекреслити і так далі, коли ви хочете продемонструвати владу те, що без альтернативних незалежних кандидатів ви не хочете голосувати. А таких округів буде доволі шмат. Чи ким я лічу себе, там, громадським діячом чи політиком? Ну, звісно, всі сприймають мене як політика, але у душі я все ж таки лічу, що я громадський діяч, я безпартийний і прийшов з громадського сектору. Притим, сьогодні в Білорусі реальної політичної конкуренції ідей, споборництва партії нема, тому що немає реальних виборів, як інструмента приходу до влади. І я думаю, що вельми важно займатися широкою громадською діяльністю, щоб повеличити наш вплив серед людей, серед білорусів. І рух за свободу, це мені навіть така організація. Ми маємо політичні амбіції, маємо політичні мети, але перш за все ми громадське об'єднання.
Своє питання задає Плансон, так називався наступний удільник онлайн-конференції, і він пише: «Спадар Олександр, це не сумно назирати діяльність опозиції, у якої нема навіть пристойного СМІ з серйозним накладом».
Ну, я б не сказав, що нема вольного слова і не драматизував би так ситуацію, хоча, звісно, обмежування у діяльності незалежних сродків масової інформації у диктаторській країні безумовно є. Але є Радіо Свобода, на якому ми сьогодні знаходимося, є Білсат, є незалежні газети, хай з невеликим накладом, але можна їх купити у кіосках багато, є Єврорадіо, є Радіорація. Вельми важливо, звісно, сьогодні разумение, что есть интернет. Все ж таки спробы улады контролировать его, робить цензуру, но не реализовались, а Бог, это задорого для их, и технично они не могут. Тому важно, как люди хотели отримать незалежную информацию, бо многие, маючи такую махчимость, просто не цикавятся политикой. Ведомо, что это кепско кончается, бо тогда политика нами начинает цикавиться.
Наведник В задает такое питание. Спасибо, Александр. Наколькі ви цікавіцеся сучасної білоруської літератури, кого з сучасних білоруських письменників ви читаєте?
Я читаю шмат, але літературних твораў не так много, больш читаю публіцистику. А апошняя книжка, якая лежить у мене на столі, я з задоволенням читаю, гэта выданне Рыгора Барадуліна «Ксты». Вельмі люблю гэтага поэта. Беларусь багата на таленавітых людзей.
Павлюк Скойданова, ці не стаміліся ви ад таго, што вас прымушаюць бегаць па всялякіх выбарах?
Ведаеце, пакуль ёсць моц, сіла і ўпэўненасць у важнасці той справы, якую робім, буду ўдзельнічаць. Ніхто мяне не прымушае. Гэта я лічу, што мая місія, я абавязан гэта рабіць. І вельмі важна натхніць іншых людзей, палітызаваць грамадства, бо сённяшні стан ён вельмі непакоіць. Людзі не вераць ні ў сябе, нават у будучыню сваіх дзяцей. І мы мусім працаваць так, каб яны верылі, што ёсць пазітыўная альтэрнатыва для Беларусі, што мы ў стане зрабіць пераўтварэнне, што можам жыць у еўрапейскай дэмакратычнай багатай краіне.
Вадя з Менску задае такое нібыта простае пытанне, на якое, аднак, напэўна, не так лёгка адказаць. Якой вы бачыце Беларусь праз 2 гады?
Политик мусит быть оптимистом. То есть я, конечно, веру в то, что переутворения будут. Хотя улада довольно моцная еще, и мой аппарат репрессивный. И праз 2 гады я маю надею, что большинство людей будет верить в то, что только демократичная Беларусь мая перспективы, только незалежная Беларусь может статься сучасной краиной и европейской. И мне сдается, праз 2 гады грамадство будет значно больше адукованным, информованным и боевым.
3 философских, можно сказать, питания задает Андрусь Змагилеву. Что для вас самое дорогое в житті? Что для вас самая великая радость в житті? А что для вас не значит в житті абсолютно ничего?
Я думаю, самое дорогое – это мои близкие, моя семья и родима. Для меня самая великая радость, якую я отчувал в житті, – это каханне. Каханне и любовь, я думаю, что той, кто хахае, меня зразумее. Ці можна сказаць, што штосьці для мяне абсалютна нічога не значыць? Ну, я думаю, што ўсё важна. Хаця ёсць прыоритэты, ёсць каштоўнасці, ёсць дробязі. Але мне жыццё настолькі цікавае, што я б не сказаў, што штосьці ёсць такое, што абсалютна мне не патрэбна.
Гэты шэраг, скажам так, філасофскіх пытанняў працягвае Максім з Бабруйску. І ягонае пытанне такое. Скажыце, ці варта абавязкова ісці в апазіцыю? Хіба немагчыма крытыкаваць уладу знутры і мяняць яе там, знутры?
Нікуды не трэба адыходзіць. Чалавек мусіць паводзіць сябе прыстойна. Чалавек мусіць знішчаць у сябе страх, а ён натуральны ў нашай краіне. І толькі тады мы памяняем Беларусь, бо нельга спадзявацца, што апазіцыя ў пэўны дзень сама ўсё зробіць, а мы апынемся ў новай Беларусі. Толькі разам. І калі большасць людзей будзе выступаць за Беларусь без дыктатуры, за вольную Беларусь, яна такой і будзе. Сёння, на жаль, большасць яшчэ не ведае сама, ці яна здольная і ці яна хоча жыць у свабодзе.
Наступнае пытанне, пэўны крык душы, яго задаў Яўген Петров з Мсціслаўля. Ён піша, мне 26 гадоў. Ці дажыву я да перамену, альбо мне лепш змірыцца? Адкажыце, калі ласка, сумленна. Мне не трэба суцішэння, мне проста трэба ведаць ваша асабістае меркаванне.
Ну вот мне 65 гадоў, і я веру, што я буду жыць у новай Беларусі, у свабоднай Беларусі. І самае галоўнае, гэта памятаць, што і іншыя народы, якія змагаліся за свабоду, тыя ж палякі, змагаліся, іх было 10 мільёнаў у салідарнасці, але яны не верылі, што дажывуць да гэтага дня. Таму вера – вялікая сіла, вера перамагае. Трэба верыць, што мы здолеем жыць прыстойна з згоднасцю.
Змітер з Берасця задае больш канкрэтнае пытанне. Дзень добры, Александр Владимирович, ці можа народная праграма стаць тым падмуркам, які аб'яднае дэмакратаў і верне надзею жыхарам Беларусі на дэмакратычныя змены ў краіне?
Я думаю, что объединяются не программы и нават не лидеры, а объединяется деятельность. Вельми важно разом что-то робить. И мы народную программу бачим, как именно пляцовку, у якую могут включаться самые разные люди. На этих выборах десятки кандидатов ее выкористовывают, потому что, саправды, это довольно цікавый продукт. Он спочатку был створен экспертами, а потом обмерковывался с метовыми группами, с наставниками, с теми, что в ЖКХ працуют, с докторами. И я лечу, что отрымалась не кепская программа, хотя над ее треба працовать. Але это худший процесс, чем конкретный продукт. Тому народная программа не панацея, треба разом робить справу. Вот у гэтым бачу перспективу.
Далее некалькі пытанняў задае Георг. Чаму вы вырашылі ісці ў так званыя кішэнныя дэпутаты?
Чому я пішов на вибори? Ну, для мене це відомо. Можна зайняти позицію бойкоту. Це сумлінна позиція. Сумлінна, тому що раз ви не гуляєте по правилам пристойним, то ми не удільничаємо. Але я, коли думаю йти на вибори, не йти, я вирішаю відповідно тому, що важливо для народу. От для народу бойкот може викликати ще більшу депресію, бо він альтернативи не побачить у час бойкоту. А коли пойти і сказати, ми є, ми не знищені, у нас є ідеї, ми ведемо, як у інших країнах, ніхто за нас не зробить. Робить то, что повинны сами белорусы. Вот тогда у нас есть великий шанс полепшить стан громадства, больше дать им оптимизму. И я лечу, что удел навод у несумленных выборах, мы про это весь час скажем, и он важный с пункту глядания выкоронения вот этой вельми складанной ситуации, коли абсолютная большесть у депрессивном стане. И я думаю, что вот навод тем, что я сбирал подписи на уручи, частка людей поверила и дяковала за то, что ну, добро, что вы все ровно идете. Такие настрои мы можем створать, мы можем показать, что можно стать плечо до плеча.
Серж пытается, як вы лічите, ці магчымы пераход ад социально арыентаванай диктатуры да свободного грамадства з рынкавай эканомікай без папярэдняга роста ўзроўню жыцця? Мы часто чуем пра неабходнасць дэмакратыі, але як можа наступіць дэмакратыя ў грамадстве, дзе жывуць жабракі?
Я не сгаджаюся, что мы краина жебраков. Мы беднее за многих наших соседей, отрымливаем меньшие зарплаты. Вот. Але все ж таки уровень життя опошние 10 годзи вырос. Не так, как могли бы мы это сделать, але все ж таки поднимался. Рынковые реформы, ну, многие так вот на прикладе поляков тих же думают, что ну, вот будет обовязково шок. Вот шоковая терапия и так далее. Саправды, формы проведения реформы могут быть разные, але не обовязково, и они вельми моцно понизят узровень життя. Ну, вот для меня вельми добрый приклад. Это Эстония, якая так сама была в Советской Республике, она ничем не лепшая ни по працездольности, ни по адукации, ни по своих мощностях ресурсов, але она домоглась от того, что ее зарплата уже средняя за $1000, а цены на продукты нижайшие, чем у нас. То есть, такие приклады есть. Кто я сам может сказать про успехи Словакии и Польши. Тому не мы не мы будем первые робить, мы хоть и остатние. Вось. Мы выкористаем их досвид, особливо по пробуем не повторить их помылок, але я думаю, что можем зрабіць и повинны, бо ніхто за нас.
Працяг адказу Александра Мілінкевіча на пытанні ўдзельніка онлайн-конференції слухайте пасля невеликой обвестки.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў программе. Объединенная громадянская партия сняла у всех своих кандидатов в депутаты Палаты представников с выборов. Теперь партийные активисты засяродят свои намагания на назирание за выборами. На передвыборчем съезде партия БНФ так само сняла с выборов у всех своих кандидатов в депутаты, кроме одного Валерия Каранкевича с Хосимску. До бойкоту выборов сябры партии не долучились. Редактор архе Валерку Булгакова чекает суд по административным артикуле «Незаконная предпринимательская деятельность». Два тыдни запар жонка политвязня Сергея Коваленки Алена не мает мужа звонков и листов. Политвязень Александр Молчанов учится у колонии на токара. Сівая легенда, местечковое кабаре, спектакль про Калиновского да іншие премьеры чакают гледачоў у мінскіх театрах гэтай восенью. Нягледзячы на змену политичного ладу, у Ливии по-ранейшему працуют сотни замежных медиков. У их лику некалькі десятков лекаров с Беларуси.
Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Ціганков, и зараз протягнем передачу онлайн-конференция. 12 вересня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды адказаў старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Наведнік, які падпісаўся Самарканд, пытаецца: назавіце тры самыя галоўныя памылкі, якія допустили вы особисто о своем политическом житті?
Помилки, напевно, были, и я не скажу, что только у меня. одна великая помылка во всей оппозиции. И у меня, как политика, так само. Мы кепско объединяемся. Можно сказать, что диктаторы легко объединяются. Але демократы повинны научиться тому, что только безотказные люди, у таким становищем, каким сегодня находится Беларусь, не разумеют, что это первое, что треба сделать. Нельзя ходить на выборы в авторитарной стране без одного кандидата. Твердый прихильник, именно это, я думаю, в 2015 году. Не варто в уголе идти, коли мы не выйдем на одиного кандидата от демократичной оппозиции.
Наступное питание задаю наведник, який подписался «Тень батьки Гамлета». И можно сказать, что без этого питания не обходится николи онлайн-конференция с Александром Миленкевичем. Описываючи подеи 2006 года, наведник задае питание. На во что вы распустили натоп у 2006 годе?
Широ кажучи, мы плановали и рыхтовались до того, как зарабить наметовое местечко. С молодевыми организациями это было скоординовано. Але мы были уполнены, что нас не пустят на Костричинскую площадь. И все то, что повинно было застаться на ночь, весь рыштунок, и он был у парку Горкаха. И тому мы в первый день не смогли это зарабить и распустили людей. Але я хочу сказать так, что калиб у нас громадство было так подрыхтовано до такой мирной революции, как, например, Украина, то на другий день, покольки не было сбитя, не было репрессий, повинно было вывести больше людей. Але ни одно предприемство не спынилось, хотя мы працавали на то, как нас потримали рабочие, но ни один университет не спынил свою працу, не вышли все студенты. Громадство не было готовое до такой акции, на которую выходят сотни тысяч человек. Але дякую Богу, что были те, что вышли. 30 тысяч у день выборов и на наступные дни наметовое местечко, додали гонору белорусской оппозиции и белорусской молоди.
Наведник с подписом «Шелудевая масса» пытается, коли рухнет диктатура, коли Беларусь войдет в НАТО и коли долучится до Евразвязу.
Первое питание для меня просто. Диктатура звычайно падает у той момент, коли большинство людей не хочет диктатуры, коли большинство людей хочет жить у свободе. И тому это залежит не от оппозиции, не от Александра Лукашенко, что будет далей. Диктатуры и демократы, это залежит от народа. Сегодня народ еще не готовы для того, как змагаться за демократичную Беларусь. Я вам кажу про большинство. И коли мы переможем у розуме большинства, вот тогда я думаю, что и рухнет диктатура. Я прихильник того, как Беларусь поставила за стратегическую мету в охоту Евразвяз. И это рух за свободу один со своих приоритетов мая в этом. Але щиро скажем, мы не готовы до того, как уступать. И Евразвяз не готовы до поширения. Нам важно сегодня, коли мы кажем про европейскую дорогу, рухаться до европейских стандартов. И обовязково, конечно, важно уступить тому, что ее развяз, тому, что мы европейская краина по менталитету, по истории, по культуре своей. Что тычется НАТО, я думаю, что на этом этапе это питание не варто обмерковывать. У нас в Конституции написано, что мы нейтральная краина, и вот треба этот нейтральный статус заховывать, потому что абсолютная большинство белорусов миновито за такой стан державы. Коли колисти, громадство у большинства дозреет до того, что нам варто и у НАТО вступить, можно это обмерковывать. Але сегодня нам просто не варто выходить у такое шильное, небеспечное военное сопрацовництво с Россией. Я лечу, что треба лепш быть нейтральной краиной. Это отповедает настроем громадства, и я абсолютно на этой позиции.
Ты не подается вам, что улада николи не пойдет на измены, про какие вы завсёды и правильно кажете, бо гэтые измены означают для их трапляння в турму. Ці не падаецца вам, што магчыма найлепшы шлях это апора на номенклатуру, што належыць здабіцца падтрымкай розных цэнтраў сілы і ў канцавым выпадку ажыццяўлення номенклатурнага пераварота. Як сёння ставіцца да рэжыму і захоўнення незалежнасці беларуская номенклатура, на вашу думку?
Ёсць розныя гістарычныя факты, якія демонструють, як одиходять диктатури. А те, що не одиходять, це обов'язково. Тому що диктатури не мають перспектив ні для людей, ні для економіки, ні для країни. І білоруська диктатура одиде. Два варіанти існує. Один – еволюційний, коли вони розуміють, що без реформ, без лібералізації немагчимо далі жити, бо модель, яку побудували, неефективна. Другий варіант, вони спробують законсервувати. Поки що у нас такий варіант реалізується. Казати увесь час про стабільність. І от така стабільна, а значить, країна, у якому нема розвиття, а стабільність така, як на могилках, вони спробують зробити. Не отримається. І тоді може реалізуватися революційний шлях. Тобто вибух незадоволеності, тому що економіка країни, хто розуміє, хто хоч трошки читає, у цяжкім стане, асабліва пасля ўступлення ў еўразійскую гэтую прастору, асабліва пасля таго, як сусветную гандлёвую арганізацыю ўступае Расія. Беларусь не мае эфектыўнай эканомікі. Вось. І я думаю, што просто або ўлада пачынае рэформы, або будуць рабіць іншыя рэформы. Я больш за ўсё не хацеў, каб ўлада была знішчана дыктатарская ў выніку таго, што разбурана Беларусь. Вось ёсць праблема такая. Калі ў выніку татальнага крызісу глыбокага, то гэта кепска. У номенклатуры, канешне, ёсць самыя розныя людзі. Ёсць злачынцы, ёсць абсалютна чэсныя людзі. Ёсць інтэлектуальна непадрыхтаваныя да гэтай працы. Ёсць людзі высокай адукацыі. З номенклатурай мы працуем, але страх, які нагнала сістэма на іх, яна не дазваляе адкрытым кантактам. З імі трэба працаваць. І калі б перамагла вот эта рэфарматарская частка ў номенклатуры, то, магчыма, пачаліся реформы лібералізацыйныя пры ўладзе, тады большы шанс на так важны для Беларусі эвалюцыйны шлях. Цяжка сказаць, які сцэнар рэалізуецца.
Мікіта Саслонім пытаецца. Спадар Мілінкевіч, калі б вы ўдзельнічалі ў выбарах 2010 году, то пасля, дзе вы апынуліся? На месцы Раманчука ці на месцы Статкевіча?
Я дзякую Богу, што ён мяне падтрымаў у тым, што я не пайшоў на гэтыя выбары. Бо я быў бы там 10-м кандыдатам з 10-й стратэгіі, іх было замнога, і я ўжо казаў сёння, што без аб'яднання не мае сэнсу хадзіць, хаця плошча атрымалася, але не атрымалася нейтралізацыя правакацыі. Апазіцыя несе за гэта адказнасць? Несе. Вельмі простыя спосабы нейтралізацыі. За шкірку береш таго, што б'еш кло, і аддаеш міліцыі. Так апазіцыя раней заўсёды рабіла. Дзе б я аказаўся? Я думаю, што я сваім жыццём даказаў, што я трымаю удар. І ніколі не здраджваў, ніколі не праяўляў такой слабасці, за якую мне сорамна. Нягледзячы на тое, што я інтэлігентны чалавек.
Кашлат з Менску, гэтак падпісаўся наступны навіннік, і ён прыводзіць цытату з рэпартажу пра пікет Александра Мілінкевіча, дзе Александр Мілінкевіч гаварыў, што нават бабулькі, якія падыходзілі да мяне падчас збору подпісаў, казалі мы за перамены. Александр Владимирович, можа вам самому пара на палітычную пенсію? А можа вы ўжо даўно на палітычнай пенсіі, раз вынікі вашай дзейнасці не відаць?
Я думаю, што на пенсію у разуменні сесці на канапу і глядзець тэлевізор я ніколі не пайду, таму што я буду займацца палітычнай справы столькі, сколькі трэба, а грамадскай да канца жыцця гэта 100%. Не трэба адпраўляць нікога на пенсію, нікога ганяць. Вельмі важна выхоўваць маладых, і вакол мяне такіх маладых шмат. У руху за свабоду ў асноўным людзі маладыя. Эксперты, якія з намі працуюць, гэта маладыя людзі. У нас маладая каманда. Ну і калі дзядзька сівы побач з імі, то я іх толькі ўзмацняю, але не трымаюся за сваю пасаду.
Еще одно пытанне Вінцэнта Саслоніма, які піша, што ён, Вінцэнт, катэгарычна не згодны з меркаваннем Рыгора з Магілёва, нібыта Александр Мілінкевіч нацыянальны лідар. А што ў сувязі з гэтым скажа сам Мілінкевіч?
Ведаеце, ну тут не прычэпіш такую медаль, на якую выгравіравана, што ты нацыянальны лідар, ці што. Хтосьці мяне лічыць нацыянальным лідарам, там, адным з нацыянальных лідараў, там, я не прэтэндую на роль першага. Ну і дзякую Богу. Калі не лічаць, трэба проста працаваць, а ўжо ацэнкі будуць даваць іншыя. Справа не ў тым, хто назавецца гэтым лідарам, справа ў тым, каго прызнаюць гэтым лідарам. І нават калі я быў адзіным кандыдатам у 2006, шчыра скажам, што частка апазіцыі, нягледзячы на абяцанні, не падтрымала гэты выбар, ну а больш спрацавала. Ось гэты вызначальны момант. Калі ўжо мы спрацавалі па пэўнай схеме, вызначаем такога лідара, канешне, ён не будзе ідэальны дасканалы, але мы мусім яго падтрымліваць да канца, мы мусім слова сваё трымаць і праяўляць адказнасць. Вот гэта будзе лідар.
Тутэйшы просіць спадара Мілінкевіча пракаментаваць словы Владзіміра Барадача, які сказаў, што народ ненавідзіць рэжым, але яшчэ больш ненавідзіць апазіцыю.
Не лічу, што гэта так. Мы праводзілі вельмі сур'ёзную сацыялогію ў час падрыхтоўкі да выбараў. І там от ваўруччы у нас было так, што за кандыдата ад Лукашэнкі гатовы галасаваць 17%. А за Мілінкевіча з апазіцыі гатовы былі галасаваць 10-20-25%. Гэта кажа пра тое, што мы таксама не маем перавагі такой абсалютнай, што за нас адразу. Трэба яшчэ многа працаваць і даказаць, што мы здольныя, што мы адпавядаем інтарэсам людзей. Але кепска тое, што апазіцыя не пераймае людзей, якіх страчвае ўлада. І вось гэта наша праблема. Мы павінны глядацца не на Лукашэнку, а на тое, што мы самі робім, і ці мы здольныя пераняць большасць у грамадстве. Толькі тады дэмакратыя мае шанс у Беларусі.
Бобрык з Бабруйска крытычна выказваецца да тых пуздазвонаў, якія ананімна крытыкуюць Александра Міленкевіча і задае сваё пытанне. Кандыдат у прэзідэнты спрабуе стаць кандыдатам у дэпутаты. Ці гэта не саступка пэўнай сітуацыі?
Гэта праца. Я стаўлюся вот да такой кампаніі, калі няма рэальна чэсных выбараў, як да вельмі важнай працы з людзьмі. І калі мы хочам іх пераканаць, что нам варто доверять. Ну, значит, трэба ісці на гэтыя выборы. Это абсолютно, абсолютно не сорамно. Я лічу, что не может быть таких амбиций, что я только на узроўні президентским. А потом мы скажем, а мы вот только на узроўні международным працуем. Так не повинно быть.
Прогучала передача онлайн-конференция. Вы слухали отказы на пытанні наведников сайту Белорусской свободы старшыні руху за свободу Александра Міленкевіча. Нагадаем наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама